Англіканская царква ў Вялікабрытаніі адмовілася ад прапановы ўрада краіны напісаць новую хартыю правоў чалавека ў Вялікабрытаніі. У сваім афіцыйным адказе на прапанову прадстаўнікі супольнасці адзначаюць, што харты ў Вялікабрытаніі павінна быць згодную з еўрапейскай канвенцыяй правоў чалавека. І калі ўрад хоча ўнесці дадатковыя змены адносна правоў і абавязкаў грамадзян, не згодныя з тымі, што ўжо вызначаны ў канвенцыі, яны не будуць мець юрыдычнай сілы. Прадстаўнікі англіканскай царквы падкрэсліваюць, што калі прапанова ўрада краіны мае на мэце абмежаванне ці адмену правоў, змешаных у еўрапейскай канвенцыі, гэта было б нязгодна з міжнароднымі абавязацельствамі, якія ўзяла на сябе Вялікабрытанія. Аўтары дакумента звяртаюць увагу на тое, што яшчэ не ясна, якія змены хоча ўнесці ўрад краіны ў канвенцыю правоў чалавека. Акрамя таго, у сваім дакуменце прадстаўнікі англіканскай царквы падкрэсліваюць, што палітычныя партыі, якія ствараюць урад краіны, маюць розныя погляды адносна правоў чалавека, і ў парламенце няма дастатковай большасці, каб прыняць заканадаўчыя акты па гэтым так важным пытанні.